Aptuveni 5 gadus Eiropas parlamenta deputāti nespēja vienoties par Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra izveides nosacījumiem. Šonedēļ vienošanās beidzot ir panākta. Ilgstošās diskusijas bija saistītas ar bažām par šajā reģistrā apkopoto datu drošību, proti to, kā tiks nodrošināts, ka šie dati netiek izmantoti citiem mērķiem. Eiropas parlamenta komitejas atbildīgais ziņotājs, Lielbritāniju pārstāvošais eiroparlamentārietis Timotejs Kirkhopes pēc balsojuma sacīja.
Well, we've changed the original commission report quite a lot.
Kādēļ mēs esam diezgan būtiski mainījuši komisijas sākotnējo piedāvājumu? Tādēļ, ka daudzas deputātu grupas un daudz mani kolēģi parlamentā uzskatīja, ka tas neparedz pietiekamas drošības garantijas datu privātuma saglabāšanai. Tas ir ļoti svarīgi mums visiem, sevišķi šajā parlamentā. Tāpēc mēs esam daudz ko mainījuši šajā ziņā un arī iesakām pirms galīgās vienošanās pārdomāt, kā šo sistēmu padarīt praktiskāku un efektīvāku, lai izveidojot pasažieru datu reģistra sistēmas Eiropas Savienības dalību valstīs, mums būtu pārliecība par to, ka šī informācija tiks izmantot atbilstoši mērķiem. Tas ir, lai cīnītos pret terorismu un noziedzību.
Skaidrojot iemeslus, kādēļ pasažieru datu reģistrs ir jāveido, Kirkhopes norādīja.
We've heard from a number of people who have operated.
Mēs esam uzklausījuši daudzus cilvēkus, kas ar to nodarbojas. Tas ir ne tik daudz šobrīd ar to nodarbojas, bet kam ir pieredze šajā jomā no Francijas un Lielbritānijas. Un viņi mums nodemonstrēja piemērus, kā šī sistēma vai kā šāda veida sistēma varētu palīdzēt. Nav šaubu, ka tā būs ļoti noderīga, cīnoties ar noteiktu veidu smagiem noziegumiem un terorismu.
Pat laban Eiropas Savienībai ar Amerikas Savienotajām valstīm, Austrāliju un Kanādu jau ir noslēgta divpusēja līguma par pasažieru datu apmaiņu. Atbilstoši Eiropas parlamenta komitejas nostājai, Eiropas Savienības pasažieru datu reģistrā tiks uzkrāti dati par pasažieriem, kas no Eiropas Savienības dalību valstīm dodas uz kādu ārpus Savienības esošu valsti, kā arī Eiropas Savienībā iebraukušo pasažieru dati. Dati par pasažieriem, kas ceļo Eiropas Savienības iekšienē, šajā reģistrā netiks apkopoti. Jāpiebilst, ka Latvijas valdība jau jūnija sākumā atbalstīja pasažieru datu apstrādes likumu, kas paredz pasažieru datu uzglabāšanu un izmantošanu uzticēt drošības policijai. Atbilstoši likuma projektam, kuru vēl skatīs Saeima, aviokompānijām būs jāinformē drošības policiju par pasažieriem, kas iegādājušies aviobiļetes. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.